mhux l-ewwel darba li waqt xi logħba futbol fuq it-television xi plejer waqa' jew weġġa'. Issib min jgħidlek li ħafna drabi l-plejers jesaġaraw ftit biss hemm drabi fejn ikunu weġġaw waħda u sew. Araħ imbagħad jireġ' l-ekip mediku tat-tim tiegħu għal ġol ground wara li jeżaminaw fejn weġġa' l-plejer, ħafna drabi tarhom jisprejaw xi ħaġa, ftit messaġġi u l-plejer mirakolożament itir għal fuq saqajh u tkompli l-logħba. Isuqgħat ma ġara xejn. Kif dal-każ, kif ukoll meta plejer ma jkunx issa jkompli jilab għax ikun weġġa sew, fit-tim mediku ikun hemm il-fizjoterapista. Inselmilkom, jena Christopher Buġeja nilqakom għal xjenza madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-fizjoterapija. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett tistgħu żuru s-sit elettroniku www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi llum għandi lis-Sinjorina Sonja Sejkel, fizjoterapista u assistant principal fid-Dipartiment tal-Fizjoterapija fl-Isptar Mater Dei. Sonja, meta nitkellmu dwar il-fizjoterapija, eżattament fuq xiex inkunu qed nitkellmu?
Mela sewa sew hemm il-kelma ġo fiha stess li hija terapija, illi il-kunċett normali hija li ovvjament qegħdin nagħmlu rehabilitazzjoni wara ksur, wara xi chest infection, ovvjament biex narġgħu inġibu l-individu lura għalli kien qabel jew inkella viċin kemm jista' jkun. Apparti minn hekk aħna naxtaqsmu ħafna wkoll ma' prevenzjoni biex kemm jista' jkun nagħtu informazzjoni biex dak li jkun jippreveni milli tiġġilu xi problema fiżika.
Il-fizjoterapija hija biss għall-atleti?
Le, kunċett fehm illum il-ġurnata qegħdin jirrealizzaw ħafna nies, għax ovvjament qegħdin jiġu ħafna nies minn qatajiet differenti, minn sezzjonijiet differenti tal-ħajja. Nibdew naraw anke premature babies, ġifi dawk il-babies li anke jkunu twildu qabel iż-żmien. U nibqgħu narawhom, ġifieri nibqa' naraw kull sezzjoni fil-ħajja, kull tip ta' xogħol, nies f'kull tip ta' xogħol, sakemm ovvjament sal-aħħar. Ġifieri varja ħafna, ġifieri jista' jkun tajpista bniedem qiegħed fuq desk, ġifieri le kull tip ta' xogħol.
Fil-fizjoterapija kemm hemm xjenza?
Il-fizjoterapija bbażata kollha kemm hi fuq xjenza, għax ovvjament jekk inti qed tissemi biology, chemistry, physics huma dawk huma suġġetti bażiċi li nużaw biex nitgħallmu ġifieri nitmexxina waqt il-kors. Il-fizjoterapija hija branċ ta' xjenza sħiħa li tinvolvi ħafna suġġetti li għandhom x'qasmu direttament jew indirettament ma' xjenza.
Kemm il-fizjoterapija għandha x'taqsam mal-psikoloġija?
Nista' ngħidlek hu li meta inti toħroġ minn student il-bażi tiegħek tkun totalment xjenza xjentifika, però ovvjament iktar kemm tagħmilha mal-pazjent inti tibda tagħmilha man-nies għax il-pazjent u l-individwu. U ovvjament tibda tinduna kemm il-psikoloġija u l-mod ta' kif tħares lejn il-pazjent u l-mod ta' kif il-pazjent tħares lura lejk, hemm element ta' psikoloġija qawwija li tista' tgħin jew tista' ma tgħinx it-trattament. Ġifieri il-psikoloġija ngħidlek hija waħda mill-affarijiet li iktar kemm ta' diżmien iktar trabbi ċertu esperjenza fija. U ovvjament tuża biex inti iktar ikun effettiv it-trattament tiegħek.
Fil-qosor, it-tir tal-fizjoterapija u li tgħin lill-pazjent jirkupra u jkompli jgħix ħajja kemm jista' jkun normali. Barra minn hekk il-fizjoterapisti jagħtu informazzjoni biex dak li jkun ikun jista' jilqa' kontra problemi fiżiċi. Il-fizjoterapija tista' tgħin lill-tipi differenti ta' nies. Tibda minn trabi mwielda qabel iż-żmien sa anzjani, minn atleti sa skrivani. Fuq il-ġisem miexi xinu ma'mul.
Mela, l-ċkem parti tal-ġisem jajdu l-ċellola, il-ċellola l-bazi ta' kollox. Meta jkollok grupp ta' ċellola imbagħad ovvjament ħajaqdu l-organi speċi. Issa l-organi aħna ġeneralment immorru għal l-organi interni bħall-imsaren, l-stonku, però ovvjament għandek is-sistema tal-vini, is-sistema tal-qalb ovvjament, is-sistema tal-moħħ u tan-nervituri, dawn huma kollha huma tipo ta' organi li qegħdin flimkien ovvjament biex jiffurmaw il-ġisem. Apparti minn hekk imbagħad uħud miċ-ċellola jmorru biex jiffurmaw l-iskeletru li hu l-għadam u dawk li jgħidulhom soft tissues illi huma dawk il-materjal, iċ-ċelloli li jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw isom in-najlon li jżomm il-muskolu mal-għadma, għadma ma' għadma li jgħidulhom il-ligaments u daw kollha huma susceptibbli ovvjament għal trauma u dawk huma li jiffurmaw il-ġisem, jiġifieri ngħidu l-nervituri, is-soft tissues, l-għadam. Ġifieri daw l-affar u ovvjament l-organi li morru dejjem is-soltu għalihom bħala l-imsar l-istonku daw l-affarijiet.
Semmejna tessuti differenti. X'hi ħsara jista' jiġrilhom u l-fiżjoterapista kif jista' jgħin?
Mela bażikament jekk inti ifhem għandek x'imkien qed juġa kien taħdem mal tabib li jkun ġara f'kull okkażjoni ġifieri li inti kollok tirrikorri għall-għajnuna fis-sens ta' saħħa, l-ewwel lezzjoni li kienet naħna fuq l-inflammation, l-infjammazzjoni. Bażikament meta tkellem fuq ċellola, jiġifieri di ċellola ma tibdix tiffunzjona tajjeb. Issa tista' tkun ċellola minn muscle, tista' tkun ċellola minn għadma, fejn ngħidu ksur ovvjament, tista' tkun ċellola minn nervitura, allura tista' tikka uġuna ħafna ħafna uġieħ. Ġifieri bażikament ikollok mal-funzjoni ta' ċellola jew kellha għax kellha sarilha ħsara minn barra jew kellha interna. U ovvjament ikkrea din l-infjammazzjoni. Ġifieri l-bażi ta' kull ma jiġri ħażin hija l-infjammazzjoni. U dik tiġri miċ-ċellola jew kellha tista' tkun ovvjament tkun organizzata iktar li tkun fuq l-organu jew kellha hekk pereżempju taqla daqqa ta' karozza li ħares qatt. Taffettwa ħafna tessuti differenti, però hi sistema ta' infjammazzjoni. Bħala fiżjoterapija aħna li nidħlu fiha il-bażi tagħna nużaw affarijiet naturali bħal huma sħana, kesħa, elettriku, parir fuq li biex tistrih għax il-mistrih huwa parti wkoll mit-terapija, moviment u eżerċizzju u anka ovvjament flawm pereżempju li ngħidulu hydrotherapy aħna. Illum il-ġurnata bħala parti mit-terapija qiegħda tiġi wkoll introdotta u qed tkun popolari ħafna anke l-fatt li nużaw pereżempju annimali. Illi tejn skoprew li tejn ħafna kemm għar-rehabilitazzjoni, kemm għal esseru ġinġeneru biex bniedem iħossu tajjeb ħafna.
Fil-qosor, il-ġisem magħmul minn att ta' organi magħmula minn numru kbir ta' ċelloli. Il-bażi ta' kull ma jiġri ħażin mill-lenti tal-fiżjoterapija idejjem l-infjammazzjoni. Fil-fiżjoterapija jintużaw diversi metodi fosthom l-annimali, is-sħana, il-kesħa u apparat elettriku. Semmejt li jintuża apparat elettriku fil-fiżjoterapija. Kif jintuża dan?
Bażikament hemm frekwenzi differenti ta' elettriku li tista' tuża illi kollha jilagħbu parti differenti fl-għajnuna biex pereżempju jinaqsu ġieħ, jew inkella jistimulaw muskolu biex jaħdem, jew inkella biex jiċċirkulaw id-demm. Jew kella biex bħal speċi jiservu bħal flashing ta' tessuti. Jkun hemm jiġifieri frekwenzi varji fejn literalment elettriku jew tħossu direttament jew ma tħossux, jiġifieri li ovvjament ħajjin biex inti kollok rikuperu aħjar. U anka ġifir pereżempju forma ta' ultrasound fej jissoltu l-ultrasound dejjem jissoċjaw ma' mara pregnant, hemm frekwenzi differenti illi ħajjin biex inti tirranġa dil-infjammazzjoni dil-inflammation process fiċ-ċellola biex ovvjament kemm jista' jkun tgħinha tirritorna lura. Nippruvaw kemm jista' jkun iktar nikkonċentraw fuq l-affarijiet l-oħra naturali bħal sħana, kesħa, mistrieħ, eżerċizzju għax jagħtu ħafna riżultati tajbin. Però l-elettriku nużaw ukoll.
Meta semmejt l-użu tal-annimali fil-fizjoterapija? X'annimali jintużaw?
Hemm varji annimali, wieħed mill-iktar popolari huwa bħala eżempju għall-kelb. Illi ovvjament jgħin biex, speċjalment fl-anzjani, ikun hemm skop ta' għalfejn għandek tiġi tarġa' tagħmel ħiltek biex tarġa' tmur lura fuq saqajk, għax ovvjament għandek dal-ħabib dal-kelb. Illi għandek ċertu l-ewwel nedmir u speċi leħ u ovvjament qed jagħtik kuraġġ biex inti timxi l-qudi iktar psikoloġikament qegħdin jgħinu iktar minn kollox, avolja kelb titmexxi jiġifieri ħajjin fil-mobilità wkoll tal-individwu. Għadhom qegħdin jiġifieri hawn Malta għadha kif ġiet introduċuta bħal hemm fil-każ tar-rizza tal-ħbiberija anke tfal eżempju ta' rom li jippruvaw jagħmlu ħilithom biex jaraw f'każijiet fejn ikun hemm diżabbiltajiet biex jagħtihom dik il-boost biex jippruvaw jaraw l-annimali u anke f'każijiet pereżempju bħal żwiemel. L-żwiemel jgħinhom biex jarġgħu jġibu l-bilanċ għax fuq id-dar taż-żiemel trid intiżhom ċertu bilanċ ovvjament dejjem ikunu attenduti mill-fiżjoterapisti. U ovvjament dejjem jgħinhom kemm għall-bilanċ kemm għall-stimolu in ġenerali biex ovvjament niggwadanjaw iktar fil-każijiet ta' rehabilitazzjoni.
Fil-qosor. Fost l-apparat elettriku li jintuża hemm apparat li jagħti kurrent elettriku bi frekwenzi differenti biex jaħdem kontra l-infjammazzjoni. Għall-istess anni jintuża wkoll tip ta' ultrasound. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Il-fizjoterapija mhi xejn għajr massaġġi. Tajjeb qed ngħid?
Fis-sens il-messaġġi huma parti minn fizjoterapija, hija aktar propjament qiegħda mitwa fuq messaġġi biex tistimula, messaġġi biex tirrileksja, però ovvjament issa n-nies ukoll qegħdin jiġu fiha li anke l-kunċett messaġġi għalihom mhux tfisser il-messaġġis li nafu normali, li messaġġi anke exercises qed nitkellmu, ġifieri dik waħda mit-tabuż li għal tul ta' żmien kienet forsi iddejjaqna li għax jgħidulna, però issa il-kelma messaġġi hija parti biss minn fizjoterapija. Terapija tinvolvi ħafna iktar affarijiet kif semmejna ġifieri, illi l-fatt li nagħtu l-eżerċizzji ninkoraġġixxu pariri pereżempju naraw il-pożizzjoni tal- dik waħda minn li kienet tabu speċi aħna tal-massaġġi. Tat-terapija saru ħafna iktar saret iktar ħafna komuni wkoll.
Il-fizjoterapista tagħmilek il-massaġġi u l-eżerċizzji u m'għandekx tipprova tagħmel xejn aktar qabel appuntament ieħor mal-fizjoterapista. Kemm hu minnu?
Issa kif forsi ħafna jaħsbu illi l-kura ħad tiġi mingħand it-terapista. In-nifisa inti ħadd tmur tliet darbiet f'ġimgħa għand it-terapista, ħadd tmur darba f'ġimgħa għand it-terapista, ħadd tmur darba f'xahar għand it-terapista u t-terapista ħadd tagħmlek aħjar. Mentri il-mentalità qiegħda titbiddel għaliex ovvjament aħna apparti milli aħna terapisti u noħorġu treatment plan, aħna l-liema wkoll, għall-liema għan-nies infushom biex aħna nagħlmu il-pazjent jieħu tiegħu innifsu u jkompli għaddej bit-treatment plan li aħna nkunu ħloqna. Fis-sens jiena nġib l-eżempju ħafna illi inti tmur għand id-dentist u d-dentist jurik kif taħsel snienek, però d-dentist mhux joqgħod jiġi kull filgħodu u kull flaxija biex jaħsillek snienek u ħajalmek kif għandek tagħmel u ovvjament inti taħra li fl-obligu tiegħek biex inti żżomm is-snienek tajbin illi tagħmel dan. U aħna l-istess ukoll bl-istess prinċipju naħdmu jkun hemm affarijiet fejn huma vera speċi l-fizjoterapista individwali jrid jagħmlu ovvjament, però in ġenerali nagħtu ħafna pariri biex il-kura jew inkella riabilitazzjoni tkun iktar suċċess għax ovvjament inti qed tagħmel l-affarijiet iktar ta' spiss. Ġifieri hemm empowerment fuq il-persuna illi ejja naqsmu responsabilità jiena qed nigwidak u inti ħadd tkompli tgħinilek innifsek għax ovvjament inti li għandek il-bżonn fuq kollox.
Is-silġ inżel in-nefħa u x'hekk?
Iva. Is-silċu għana għara suġġett fi sens sar komuni u kolla, xissa fħafna sports injuries mill ewwel jgħidu lek għamil silċ ġifieri ġiet tajba. Eħe, il-silċ jevita li tella nefħa għaliex, x'inti ġeneralment in-nefħa tiġi minn li kollok jgħidu la vasodilation, jiġifieri li l-ċirkolazzjoni, il-vina tintefaħ u ovvjament jibda ħireġ fej kun għamilt il-ħsara jibda ħireġ dan likwidu li jipproduċi in-nefħa. Li jagħmel is-silġ u liżhom il-vini kemm jista' jkun constricted jgħidulhom li jibqa' tibqa' speċi tal-istess diametru ma tintefaħx u ovvjament ma jkollokx telf ta' likwidu minn ġol vina u dik tevita li jkollok in-nefħa. Li ovvjament in-nefħa mbagħad ħabba li tkun qed tagħmel pressa fuq it-tessuti l-oħra ħad tikrea uġieħ. Jiġifieri dik qiegħda waħda mill-ewwel fażi li jgħin ħafna s-silġ. Li jagħmel ukoll ironikament però jekk inti għad kellek xi darba poġġejt silġ fuq parti, jinna fuq il-koxxa, fuq il-lit jew fuq tara li jkun hemm ħmura, toħroġ ċertu ħmura. Ovvjament għaliex inti r-reaction tal-ġilda, r-reaction tal-ġisem u li ħajżid iċ-ċirkolazzjoni fl-istess ħin, jiġifieri għavolja l-pajpijiet ma jkunux il-vin ma jkunux twessaw, però xorta jkun hemm supply ta' dem li ovvjament diktejn biex kif għadna fil-qabel l-infjammazzjoni li jaħsara fiċ-ċellola l-ewwel nett tikkalma bħal meta inti tajt għandek id-deni tikkalmaħ. U apparti minn hekk ċertu toxins, ċertu verenu jinħolqu mill-istess inflammatory process tkun qed tiflaxxjhom semmejnija wkoll di, tkun qed tiflaxxjhom biex bekk inti l-ħsara li tkun ġarrabt tagħmilha minima kemm tista' il-nefħa tnaqqasa u ovvjament inti tkun prevenejt milli tigrava aktar is-sitwazzjoni. Ġifri s-silġ aħna nappellaw ħafna bħala terapisti illi eħef meta jkun hemm daqqa, ħabta, ris, xa jintuża ħafna s-silġ ovvjament dejjem bi-prekawzjoni għaliex jista' jagħmel ċertu ħsara wkoll skont il-bżonn.
Qed tisimgħu l-programm Xjenza Madwarna miegħi Christopher Buġejja fuq Campus FM 103.7. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-fizjoterapija mas-Sinjorina Sonja Sejkel, fizjoterapista u assistant principal fid-Dipartiment tal-Fizjoterapija fl-Isptar Mater Dei. Jekk għandkom kummenti dwar dan il-programm, inħeġġitkom tibgħatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. X'effett għandu fuq il-ġisem l-issil ta' ħajja maġla u moderna li għandna llum mill-punt di vista tal-fiżjoterapija?
Hemm li nistgħu ngħidu illi issa bil-computers u b'dawn l-affarijiet tat-teknoloġija u hekk il-moviment fil-ġisem naqas ħafna għax sar iktar sedentarju. Illi forsi għalhekk qegħdin naraw iktar bżonn u iktar riklamar ta' gyms, ta' pools, ta' mixi, inkoraġġament ta' mixi, inkoraġġament ta' gym, għodda tal-gym, fis-sens magni biex tissodha jdejk, biex tiċċaqlaq saqajk, għal-waist u affarijietek. Ġifieri, l-istil fih innifsu sar iktar sedentarju veru, però l-bniedem qed ikollu alarm bells biex jgħidlu isma' għandi bżonn inħarrek iktar speċi saqajja, inħarrek iktar idejja. Allura ovvjament qegħdin ikun hawn dan ovvjament anke kommerċjaliżmu fuq dawn l-affarijiet biex inti speċjalment iżżomm is-saħħa tiegħek fiżika.
X'xogħol għall-ħin twil quddiem computer jista' jikkawża problemi?
Iva, il-pożizzjoni speċjalment jekk ma tkunx waħda tajba ħadd affettwa l-lon, id-dar, in-nervituri mill-lon għall-idejn, in-nervituri mid-dar għas-saqajn. Ovvjament il-muskoli, għax peress minn tixa tħaddimhom ħajkunu iktar għażenin u ovvjament jifilħu ħalinqas strapazz. U n-ġenerali, anka il-movement in ġenerali qed jiġi naqas. Issa meta semmejna n-nervituri, semmejna n-nervituri mill-lon għall-idejna u ħafna mill-li bagħti mit-tnemnin fideh u ġeħ fil-polz, ġifiri, u xikultant tinduna li anka inti meta tkun qiegħed bil-qiegħda u ddum ħafna ħin bil-qiegħda tħares lejn kompjuter. Trid minn hawn ma trid, trid titċaqlaq naqra rasek, forsi tqum, tistira. Ġifiri bażikament eħe jikkawża problemi. Il-ġisem stess jgħidu għax torqodlok saqajk, pereżempju, għax tkun qed tafas fuq in-nerv maġġur li għandna fuq il-finnata l-wara tas-saqajn. Ovvjament aħna dik waħda mill-li tidħol fil-prevenzjoni mbagħad li ovvjament naraw illi l-affarijiet qegħdin ta' livell adekwat biex inti jkollok pożizzjoni korretta ma tkun qed tpoġġi l-ebda parti minn l-għalon l-għaddar fi-strain ikollok l-għon illi kun qed iħares bajnejn direttament għall-ġol l-screen mingħajr ma tittuqgħod titniżel rasek. Ġifri, hemm affarijiet li tista' tevita li jinqalgħu komplikazzjonijiet. Dejjem nafżaw ukoll importanti illi kultant ħin titqum tagħmel naqa' mixja u tarġa' tpoġġi bil-qiegħda. Ħalli għall-inqas jsiru darba kull sija jew darba kull tliet kwarti ħa ngħidu hekk tkun qed titċaqlaq ftit għax ovvjament xogħol jkrirek li dik toqgħod bil-qiegħda bilfors tittamlu ma tistax. Però ovvjament importanti li kultant ħin titċaqlaq qegħdin ngħidu kull tliet kwarti sija biex inti kemm ċirkolazzjoni, kemm għall-flessibilità, kemm għall-muskulatura u anki għall-menti wkoll biex inti għall-inqas mhux ħin kollu tħares lejn l-iskrin tkun qed titċaqlaq ftit u tgħinni lek innifsek.
Hemm xi kundizzjonijiet partikolari li f'Malta huma frekwenti ħafna?
Mela, bażikament hemm tnejn komuni ħafna, id-diabete u l-attakki tal-qalb, li dawn ovvjament qegħdin ġejjin mill-fatt li għandna pressjoni għolja li kemm ereditarja u anke minn forsi d-dieta li nieklu, u anke għandna l-kolesterol għoli li jwassal għal dawn l-affarijiet. Li nista' ngħidlek ukoll anke għandna kaġun ta' dan jirriżulta li konna ħafna amputations meta parti minn sieq jew parti minn fuq l-irkoppa jkollha tinqata' ħabba ċirkolazzjoni batuta. Apparti minn dawn il-kondizzjonijiet niltaqgħu wkoll ħafna pereżempju fit-tfal azma, ovvjament kemm bħala affett tal-ambjent u anke ħabba affett ereditarju wkoll. Ġifieri dawk huma uħut mill-affarijiet li huma komuni ħafna u Malta.
Il-fizjoterapija kif tista' tgħin f'dawn il-każijiet?
Kif semmejna diġà, l-eżerċizzju fiżiku in ġenerali huwa qasam importanti mill-fizjoterapija. Illi ovvjament il-prevenzjoni li semmejna qabel illi kemm jista' jkun bniedem iżomm ruħu attiv biex ovvjament kemm il-pressjoni iżomma baxxa, kemm il-kolesterol iżommu baxx. Dan flimkien ma' dieta tajba u ma' l-eżerċizzju adekwat qegħdin nippruvaw innaqsu daw l-affarijiet. Ovvjament imbagħad jidħlu affarijiet bħalma huma fil-każ tal-azma li huma l-pollution li t-tniġġis tal-arja li hemm ftit ifhem li tista' tagħmel u mbagħad fuqhom. Però ovvjament illum il-ġurnata bil-preventers li qegħdin jieħdu il-mediċina u anke intiturihom kif għandhom jieħdu nifs adekwat, nifs kalm biex ovvjament tevita li kollok attakk ta' azma, ġifieri f'daw l-affarijiet.
X'riċerka qed issir fil-qasam tal-fizjoterapija?
Kif semmejna qabel, semmejna pereżempju l-affarijiet fuq annimali li jistgħu jintużaw l-fizjoterapija dik waħda mill-qasam. Bażikament f'kull qasam jekk tibda tara n-nervituri, tara l-muskoli, tara l-ligaments, tara t-tendins, ġifieri dawk li jaqdu l-muskoli mal-għadam. F'kull parti tal-qasam tagħna fejn tidħol pereżempju l-inkontinenza, fejn tidħol trabi, il-nervituri fit-trabi fejn jkollok diżabilità, qegħdin isiru riċerki f'kull inkwa qasam, ġifieri mhux hawn Malta, ġifieri però barra minn Malta u ovvjament trattament li tisir illum jista' b'xi mod ikun adekwat iktar għadha pitgħada x'ovvjament dejjem qed isiru riċerki ġodda f'kull qasam, ma nistax ngħidlek f'dak il-qasam jew f'dak il-qasam, f'kull qasam, f'kollox. F'min għandu ġeħ fl-irkoppa, f'min għandu ġeħ fl-spaltu, f'min forsi għata nifsu malajr, f'min għandu nefħaf saqajħ, f'min li forsi kollu jibati bit-nemnim, ħabba nervituri, wara xi trauma, per eżempju, naf kif għadna xi accident. Daw kollha qed isirru r-ċerki li dejjem qed jimpruvjaw il- ovvjament ir-ritorn għan-normal tal-bniedem kemm jista' jkun, jekk mhux ir-ritorn għan-normal, illi inti tadatta apparat biex ovvjament jgħinek tkun kemm jista' jkun indipendenti fil-ħajja tiegħek.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi l-fizjoterapija, min jista' jibbenefika minna, fuq x'jista' jmur ħasib ġisimna li l-fizjoterapija tista' tgħin u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa għall-aħħar kumment mingħand il-missilna s-sinjorina Sonja Sejkel.
L-appell tiegħi li jpoġġu moħħhom hemmhekk għax il-kors mhux faċli laqas xejn, irridu jkunu ddedikati biex jgħinu n-nies jgħinu lilhom infushom. L-student jara s-siq, jara lit, pero fl-aħħar tal-ġurnata dan irrid jara l-pazjent in ġenerali, ma ninsewix, bħala fizjoterapi toffri soddisfazzjon kbir, titgħamel impenn kbir u tkun iddedikat illi vera ikun għal qalbek il-pazjent.
U b'dan l-appell wasalna fit-tmiem dan il-programm, inħeġġiġkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com għal aktar informazzjoni. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu il-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Għadet sem is-sinjorina Sonja Sejkel.